สวัสดีครับผมอาจารย์ภูดินันท์อดิทิพยางกูลนะครับจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงแนวความคิดเศรษฐศาสตร์นอกกระแสสักนิดหนึ่งนะครับเศรษฐศาสตร์นอกกระแสนี่เป็นยังไงนะครับเราต้องพูดถึงเศรษฐศาสตร์ในกระแสซะก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์นอกกระแสนะครับแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ในกระแสเนี่ยนะฮะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยมากเนี่ยนะฮะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับทำให้บุคคลต่างๆในสังคมโดยรวมเนี่ยนะครับมีระดับรายได้มากที่สุดนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็นิยมที่จะวัดระดับรายได้นะครับโดยอาศัยกรอบหรือวิธีการคำนวณรายได้ที่เรียกว่ารายได้ประชาชาตินะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยรายได้ประชาชาตินี่อาจจะมองว่าเป็นผลรวมของรายได้ที่บุคคลต่างๆนะครับของชาติที่พิจารณานะฮะได้รับนะครับในรอบระยะเวลาหนึ่งๆส่วนมากก็กำหนดเป็นรอบระยะเวลา1ปีนะครับเนื่องจากว่าบุคคลต่างๆในชาตินั้นนะครับเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิตนะฮะที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับออกมานะครับหรือว่าอาจจะมองว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะฮะเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทุกๆประเภทนะครับที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับโดยใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศหรือของชาติหนึ่งๆในรอบระยะเวลาที่กำลังพิจารณาก็คือส่วนใหญ่ก็คือ1ปีนะครับนะฮะหรือว่าจะมองว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะฮะเป็นผลรวมของค่าใช้จ่ายนะครับที่มีการจ่ายนะฮะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นนะครับโดยใช้ปัจจัยการผลิตของชาตินั้นๆ นะครับที่เรากำลังพิจารณานะฮะในรอบระยะเวลา1ซึ่งก็คือ1ปีนะครับซึ่งไม่ว่าจะมองวิธีการใดก็ตามนะครับเราจะพบว่าผลการคำนวณหรือผลการรวมรายได้ในทั้ง3วิธีการนะครับจะได้ค่าที่เท่ากันออกมานะครับแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนานะครับก็ต่างที่จะยึดตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือตัวรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่มีการประกาศกันออกมาทุกปีนะฮะว่าตอนนี้รายได้ประชาชาติหรือตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ใช้ประมาณรายได้ประชาชาติก็เช่นตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมนะฮะเบื้องต้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดๆก็ตามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับรายได้มวลรวมเนี่ยนะครับก็มักจะมีการประกาศกันออกมาเป็นประจำนะฮะจะเป็นรายไตรมาสบ้างนะฮะแล้วก็รายปีนะฮะอันนี้เป็นประจำทุกๆประเทศนะฮะที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการจัดทำข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปแบบเป็นระบบนะครับนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้ค่อนข้างมากนะครับประเทศไหนที่พบว่าตัวเลขของรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงนะฮะหรือว่ามีการเติบโตน้อยลงกว่าเดิมเยอะๆนะครับก็ทีนี้ก็ถือว่าประเทศนั้นเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความตื่นตระหนกตกใจนะครับสมมุติว่าอยู่ๆปกตินะฮะอาจจะมีการเติบโตของรายได้ประชาชาติปีละสัก 4-5% นะฮะหรือ 3-4% นะครับอยู่มาปีนึงนะครับเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันขึ้นนะฮะตัวรายได้นี่เกิดถดถอยลงมานะครับกลายเป็นติดลบ 5% ติดลบ 10% นะฮะอย่างวิกฤตเศรษฐกิจที่เราอาจจะเคยเจอกันนะครับนะฮะในแถบประเทศภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ผลกระทบก็คือทำให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยตกอกตกใจกันนะครับแล้วก็ถอนเงินลงทุนออกจากประเทศนั้นๆเป็นต้นนะครับซึ่งแปลว่านักลงทุนเองก็ให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้ค่อนข้างมากนะครับในขณะเดียวกันภาครัฐเองถ้าหากว่าตัวเลขนี้ออกมาติดลบก็แปลว่ารู้เลยนะฮะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของประชาชนในสังคมนะฮะแล้วก็จะเป็นการยากลำบากขึ้นนะครับในการที่เขาจะดำรงรักษาซึ่งอำนาจไว้ง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ละก็จะต้องมีการพยายามแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภาครัฐให้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการลดภาษีเป็นการส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะอันนี้มันก็มีผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมการเมืองต่างๆก็เกี่ยวโยงถึงกันหมดนะครับนะฮะแล้วก็ในระบบการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับเราจะพบว่านิยมนะฮะที่จะเอา ตัวรายได้ประชาชาติหารเฉลี่ยต่อหัวหรือที่เรียกว่าหาร per capita เนี่ยฮะต่อหัวเนี่ยนะครับมาใช้ในการจัดลำดับการพัฒนาของประเทศนะฮะโดยที่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงหรือเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะฮะก็มักที่จะมีระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับขณะที่ประเทศที่มีการพัฒนาที่ค่อนข้างล้าหลังนะครับหรือว่าเป็นประเทศยากจนนั่นเองนะครับก็มักจะมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับบางทีต่างกันมากมายนะฮะเห็นแล้วน่าตกใจนะครับก็อันนี้ก็นำมาใช้ในการชี้วัดระดับการพัฒนากันโดยที่ก็เชื่อกันอยู่ลึกๆนะครับว่าถ้าหากว่ายิ่งรายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มสูงเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งดีนะครับสวัสดิการสังคมก็จะยิ่งสูงนะครับยิ่งทำให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานได้นะฮะภายใต้สมมติฐานที่ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อหรือราคาสินค้าที่มีการปรับตัวขยับขึ้นนะครับถ้าหากว่ายิ่งตัวเลขรายได้เพิ่มเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งดีนะครับแปลว่าประเทศเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นทำให้คนสามารถที่จะบริโภคสินค้าต่างๆได้มากขึ้นนะครับคิดเป็นเฉลี่ยต่อหัวนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเศรษฐศาสตร์แบบกระแสหลักนะฮะทีนี้เราก็มาลองดูว่าไอ้ตัวแนวความคิดนะฮะเศรษฐศาสตร์นอกกระแสเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือเขาก็โจมตีแนวความคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนั่นเองนะครับที่มีการใช้ตัวเลขรายได้ประชาชาตินะครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับในการชี้วัดระดับการพัฒนาหรือความสุขของคนในสังคมมาพูดง่ายๆนะครับนะฮะโดยที่เขาบอกว่าเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากมายนะครับที่มันไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในตัวเลขรายได้ประชาชาตินะครับอาทิเช่นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ผ่านตลาดนะครับไม่ได้มีการทำธุรกรรมผ่านตลาดเนี่ยก็เก็บข้อมูลไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยก็มีจำนวนหนึ่งนะฮะที่เก็บข้อมูลไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รวมนับรวมนะครับทั้งที่มันก็มีผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาพักผ่อนของคนในสังคมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆสุขภาพของคนในสังคมเป็นยังไงนะฮะหรือการกระจายรายได้ของคนในสังคมนะครับคุณภาพของสังคมนะฮะความเป็นอยู่ความสุขต่างๆที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆในสังคมนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวเลขของรายได้ประชาชาติเนี่ยไม่สามารถสะท้อนหรือไม่สามารถชี้วัดอะไรออกมาได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่สำคัญนะครับทำให้ก็มีการโจมตีนะฮะว่าแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโดยอ้างอิงหรือโดยยึดกับกรอบของรายได้ประชาชาติแบบเดิมๆเนี่ยมันมีจุดอ่อนเยอะนะครับก็นำมาสู่แนวความคิดเศรษฐศาสตร์นอกกระแสนะคือนอกกระแสหลักนั่นเองนะครับว่าเขาก็มีความคิดว่าน่าจะพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาอื่นๆนอกเหนือจากตัวรายได้ประชาชาติขึ้นมานะครับในการชี้วัดถึงระดับการพัฒนาหรือระดับความสุขของคนในชาตินะครับที่น่าจะสมบูรณ์กว่านะครับอาทิเช่นใช้ตัวเลข Human Development Index นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขของตัวเลขการชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงดัชนีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า Gross National Happiness นะครับหรือดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสุขของคนในชาตินั่นเองนะครับซึ่งก็นำมาสู่เรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขที่เดิมเนี่ยมันก็อยู่นอกกระแสนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีคนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าการพัฒนาไปตามแนวทางเดิมๆที่เน้นแต่ด้านรายได้หรือด้านวัตถุเนี่ยมันเริ่มจะไม่เพียงพอหรือมันเริ่มจะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้เรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับก็มาดูเรามาดูหลายประเด็นในเรื่องเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะฮะอาจจะอันแรกเนี่ยจะดูเรื่องของความเป็นมาก่อนนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของสาระสำคัญของแนวความคิดนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์การศึกษาในเชิงประจักษ์เป็นยังไงนะครับก็ตามแต่ที่เวลาจะอำนวยนะครับแล้วก็เรื่องของการประยุกต์ใช้แนวความคิดต่างๆนะครับว่าภาพรวมของการประยุกต์ใช้แนวความคิดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การประยุกต์ใช้แนวความคิดในทางปฏิบัติจริงๆนะฮะมีประเทศไหนที่เขานำแนวความคิดนี้ไปใช้บ้างเป็นต้นนะครับทีนี้ก็มาดูถึงความเป็นมาก่อนนะฮะเราจะพบว่าเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับมีนักปรัชญารุ่นบุกเบิกเลยนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะอาทิเช่นอริสโตเติลเนี่ยนะครับได้ผนวกแนวความคิดของความสุขนะครับ ซึ่งเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องของความมั่งคั่งทางวัตถุนะฮะแล้วก็ปัจจัยเชิงสังคมและจิตวิทยานะครับเข้าไปในกรอบแนวความคิดหรือการวิเคราะห์นะฮะซึ่งก็จะทำให้เรื่องของความสุขของประชาชนนะฮะหรือ public happiness เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวพันกับแนวความคิดทางปรัชญาเนี่ยมายาวนานนะฮะตั้งแต่สมัยโน้นนะฮะสมัยอริสโตเติลโน้นนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยนะครับอีกหลายคนที่ก็คิดต่อๆกันมานะครับในขณะที่ในทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกเนี่ยนะครับเขาจะเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเน้นจริงๆเนี่ยก็เฉพาะเรื่องของสิ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อพลวัตของการบริโภคเป็นหลักนะฮะก็คือเซ็นเตอร์ไปที่การบริโภคสินค้าและบริการนะครับว่าหรือเน้นไปที่วัตถุนั่นเองนะครับโดยที่แทบจะไม่ได้ผนวกเอาปัจจัยต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสังคมจิตวิทยาต่างๆเนี่ยนะเข้าไปในทฤษฎีแล้วก็นำเสนอออกมาอย่างเป็นทางการให้มันชัดเจนไปเลยนะครับก็ไม่ได้ทำไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไปเน้นเรื่องที่ว่าปัจจัยเรื่องของสังคมจิตวิทยาเนี่ยมีผลอย่างไรต่อการบริโภคสินค้าหรือวัตถุซะมากนะครับนะดังนั้นในเรื่องของสังคมการเมืองจริยธรรมโครงข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแล้วก็จิตวิทยาต่างๆเนี่ยนะฮะก็ถูกจำกัดอยู่เพียงระดับของการอภิปรายหรือในงานเขียนที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งก็มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของผู้ที่ทำนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นนะฮะทำให้นโยบายการพัฒนาส่วนใหญ่หรือจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะมุ่งเน้นไปที่หรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของรายได้แล้วก็ความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นหลักนะฮะในการประเมินความกินดีอยู่ดีของคนในสังคมหรือในการประเมินอรรถประโยชน์ของคนในสังคมหรือในการประเมินสวัสดิการของสังคมนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องตามมานะครับก็มักจะเน้นไปที่กระบวนการตัดสินใจในการเลือกบริโภคนะฮะแล้วก็แบบแผนความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าหรือก็คือลดนิยมในการบริโภคนั่นเองนะครับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอาทิเช่นซึ่งอาทิเช่นนะฮะเงื่อนไขที่เขานิยมนำมาใช้เป็นกรอบตั้งต้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติให้มีรายได้ที่จำกัดจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะมีเงินงบประมาณที่จำกัดจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะตัดสินใจจัดสรรเงินจำนวนนี้ไปเพื่อการบริโภคสินค้าและบริการประเภทต่างๆอย่างไรบ้างนะครับจะเลือกซื้ออะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นกรอบการวิเคราะห์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับนั่นก็เลยทำให้มันดูคล้ายกับว่านิยามของสวัสดิการเนี่ยนะฮะของสังคมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะแคบลงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวความคิดของนักปรัชญารุ่นบุกเบิกต่างๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องของรายได้หรือก็คือความมั่งคั่งทางวัตถุนะฮะร่วมกับปัจจัยอื่นๆนะครับที่มันไม่ใช่วัตถุด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านวัตถุหรือปัจจัยที่ไม่ใช่วัตถุนะครับต่างก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคลแล้วก็สังคมนะฮะด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยทางวัตถุเพียงอย่างเดียวนะครับนะฮะเราก็ใช้เรื่องของทั้งเรื่องวัตถุหรือเรื่องรายได้นะฮะแล้วก็เรื่องที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยนะครับร่วมกันประกอบพิจารณาร่วมกันนะครับในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศนะครับเช่นนะฮะเราอาจจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมนะฮะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของประชาชนนะฮะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันไม่ใช่ปัจจัยทางวัตถุเนี่ยนะครับมันไม่สามารถนำเรื่องของกลไกตลาดหรือกลไกราคาที่นักเศรษฐศาสตร์นิยมนำมาใช้เนี่ยเอาไปวิเคราะห์ได้นะฮะมันใช้กลไกตลาดเข้าไปจับตัวนี้ไม่ได้นะครับนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องนำเข้าสู่กรอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศนะครับนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของสาระสำคัญของแนวความคิดนิดหนึ่งนะครับว่าเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับมันคือมีสาระสำคัญอย่างไรหรือมีแนวความคิดหลักอย่างไรนะฮะก็แนวความคิดหลักๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของการวัดสวัสดิการนะครับหรือวัดความสุขความกินดีอยู่ดีนะฮะโดยอาศัยแนวความคิดและก็เทคนิคของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะร่วมกันกับแนวความคิดและเทคนิคของนักจิตวิทยานะครับผนวกผสมประสานกันไปนะฮะซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปในประเด็นที่จะเป็นการปรับปรุงนิยาม ของอรรถประโยชน์หรือยูทิลิตี้นะครับหรือสวัสดิการสังคมนะฮะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่มักจะมีความครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของบุคคลสังคมนะฮะสภาพความเป็นอยู่ต่างๆของคนในสังคมนะครับเรื่องของสุขภาพต่างๆนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของบุคคลต่างๆในสังคมเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าหมายความว่าเราเป็นการพิจารณาความสุขของคนมวลรวมโดยที่ความสุขของแต่ละคนในสังคมนั้นน่ะนะฮะมันมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถ้าเกิดว่าคนนึงมีความสุขเพิ่มอีกคนนึงในสังคมก็อาจจะมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างจากการวิเคราะห์สวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานในกระแสหลักโดยทั่วไปนะครับที่มักจะให้น้ำหนักกับการวิเคราะห์ผลกระทบของรายได้ต่อความกินดีอยู่ดีเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผ่านแนวทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับหรือว่าจะเป็นผ่านการวิเคราะห์ผ่านแนวความคิดของความพึงพอใจโดยเปิดเผยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า review preference นะครับซึ่งก็จะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนนะฮะเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติทางด้านสังคมแล้วก็สภาพจิตใจของปัจเจกบุคคลต่างๆหรือของบุคคลต่างๆในสังคมอย่างมากเพียงพอนะครับทีนี้การที่เรื่องของความสุขได้รับความสนใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในแวดวงเศรษฐศาสตร์ทั้งที่มันก็เคยได้รับความสนใจแต่ว่าก็ไปเซ็นเตอร์อยู่หรือว่าไปเน้นอยู่ที่เรื่องของการบริโภคนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำแนวความคิดเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสู่เวทีเสวนาต่างๆนะครับก็เป็นเพราะว่าเขาพบแล้วว่าความมั่งคั่งทางวัตถุอย่างเดียวนะฮะมันไม่เพียงพอนะครับที่จะเป็นเครื่องรับประกันว่าประชาชนในประเทศต่างๆหรือในสังคมต่างๆเนี่ยจะมีความสุขนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดข้อโต้แย้งต่อสมมติฐานโดยในนะครับของการวิเคราะห์จำนวนมากในทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งทางวัตถุหรือรายได้เนี่ยนะครับจะไม่มีผลกระทบทางลบใดๆเลยต่อความสุขนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับหรือกระแสหลักเนี่ยนะฮะมักจะเชื่อว่ายิ่งรายได้เพิ่มยิ่งความมั่งคั่งเพิ่มนะครับอะไรก็ดีไปหมดนะฮะก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับเสมอนะฮะไม่ได้มองว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นพอคนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลต่างๆในสังคมเนี่ยเลวร้ายลงนะฮะก็ได้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็กลับจะกลายเป็นการทำลายสังคมนั้นๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะย้อนกลับหรือย้อนทิศทางการพัฒนาได้อีกต่อไปนะฮะเพราะว่าคนก็จะเซ็นเตอร์หรือว่ามุ่งไปที่การหารายได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีความเพียงพอนะครับก็จะหามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ตัวฐานทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศเนี่ยมันจำกัดนะฮะเมื่อฐานมันจำกัดแต่ว่าความต้องการของคนไม่จำกัดเนี่ยนะจะทำอย่างไรนะมันก็เกิดการแข่งแย่งขึ้นสภาพสังคมก็บีบรัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทิศทางการพัฒนาอย่างนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนในหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็ตามนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของการมีทรัพยากรจำกัดเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วๆไปนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อทรัพยากรจำกัดความต้องการทางวัตถุไม่จำกัดมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ไปกระทบกับสวัสดิการของสังคมได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เราก็สามารถที่จะชี้ได้ว่าการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับในแนวของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คงจะไม่เพียงพอแหละนะฮะที่จะใช้เรื่องของความมั่งคั่งหรือความหรือเรื่องของวัตถุเพียงอย่างเดียวในการบ่งชี้ความกินดีอยู่ดีนะครับนะก็จะต้องมีการปรับปรุงแนวความคิดสักหน่อยนะครับเพื่อจะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยนะฮะแล้วก็ให้มันสะท้อนความเป็นจริงในภาวะปัจจุบันมากขึ้นนะครับนะทีนี้การศึกษาเรื่องของความสุขหรือความกินดีอยู่ดีในเชิงนามธรรมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันนะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับก็คือจะมีผลโจมตีการตั้งข้อสมมุติของการวิเคราะห์สวัสดิการเดิมๆที่ค่อนข้างคับแคบนะฮะแนวความคิดใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาทิเช่นนะฮะเรื่องของความมีเหตุผลในกรอบจำกัดหรือที่เรียกว่า bounded rationality นะครับหรือว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะฮะหรือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขก็ตามนะครับโดยที่นักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่ ป็นนักเศรษฐศาสตร์ในถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยครับคนแรกๆที่นำเรื่องของความสุขกลับมาทบทวนเนี่ยนะฮะก็ได้แก่นักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าริชาร์ดอิสเทอร์ลินนะครับท่านนี้ก็นำแนวความคิดเนี้ยกลับมาศึกษาใหม่นะฮะแล้วก็พบว่าในประเทศหนึ่งๆนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยนะฮะมักจะมีความสุขค่อนข้างมากนะครับแต่นะฮะแต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลายๆประเทศแล้วนะครับจะพบว่าระดับความสุขโดยเฉลี่ยนะฮะมันไม่แปรผันตามรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นมากนักนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้สูงแล้วนะครับเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยส่วนรวมของประเทศเนี่ยนะฮะในการดำรงชีพเนี่ยก็จะพบว่าระดับของความสุขเนี่ยไม่ค่อยจะแปรผันตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวเท่าไหร่นะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การต่อต้านแนวความคิดการวัดระดับการพัฒนาหรือวัดสวัสดิการโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงรายได้นะฮะมันไม่ใช่การต่อต้านแนวความคิดเดิมๆอันนั้นนะแต่มาเป็นการโจมตีและเพิ่มเติมตัวชี้วัดเดิมให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะโดยการแอดอัพหรือว่าในการรวมเอาปัจจัยอื่นๆนะฮะที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมนะฮะเข้าไปด้วยนะครับหรือกล่าวคือมันก็เป็นการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความกว้างนะฮะให้มีนิยามที่ครอบคลุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีให้มากขึ้นนะครับนะซึ่งตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีใหม่ๆเหล่านี้นะครับก็มีรากฐานหรืออ้างอิงผลการศึกษาวิจัยนะที่ได้จากการทำการสำรวจหรือทำเซอร์เวย์จำนวนมากในประเทศต่างๆนะตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 10-20 ปีนะครับก็แน่นอนนะครับว่าต้องมีปัจจัยเรื่องของรายได้หรือความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดด้วยอันนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าก็ต้องร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆนะฮะอาทิเช่นเรื่องของสภาพการมีงานทำนะฮะเรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะฮะความปลอดภัยในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านต่างๆนะครับซึ่งมันก็ทำให้คนในชาติหรือคนในสังคมเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของตัวเองในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากๆอย่างนี้ได้นะครับอันที่เช่นในสภาพสังคมที่มีการเปิดของระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับทำให้วัฒนธรรมต่างๆของต่างชาตินะฮะอาจจะไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าในสังคมหนึ่งๆที่กำลังพิจารณาเนี่ยนะฮะยังคงรักษาอัตลักษณ์หรือว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมไว้ได้นะครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อความสุขของสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ที่จำเป็นที่จะต้องรวมปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดเข้ามาไว้ในการวิเคราะห์นะฮะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่มันจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกหรือความหรือสภาพจิตใจของคนในสังคมแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งมันยังก่อให้เกิดรายได้ด้วยนะครับอาทิเช่นนะฮะในสังคมในต่างประเทศนะครับเขาสามารถที่จะนำเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะฮะที่ดีงามนะฮะหรือวัฒนธรรมที่เขาเชื่อว่าดีเนี่ยนะครับนะฮะเอามาแปลงเป็นรายได้นะครับหรือเอามาสร้างเป็นรายได้ก็ได้นะครับเรียกว่าการส่งออกวัฒนธรรมนะครับในรูปแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปผ่านศิลปินนักร้องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในรูปของการส่งออกผ่านการแทรกเข้าไปหรือว่าผสานเข้าไปในตัวสินค้าที่เขาส่งออกขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าขายให้กับผู้ที่มารับซื้อสินค้าไปขายต่อยังประเทศต่างๆนะฮะอันเนี้ยก็นอกจากว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงนะครับแล้วต่อความสุขนะฮะมันยังก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมได้ด้วยก็คือว่าทำให้เกิดรายได้ได้ด้วยนะฮะซึ่งดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจัยอื่นๆนะฮะที่มันไม่ใช่เรื่องของรายได้เนี่ยนะฮะมันมีความสำคัญนะฮะค่อนข้างมากนะครับนี้เรามาดูถึงวิธีการวิเคราะห์และการศึกษาเชิงประจักษ์สักนิดนึงนะครับว่าวิธีการวิเคราะห์ของเขาทำยังไงนะฮะก็ในที่นี้เนี่ยก็วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมนะฮะหนึ่งนะครับที่น่าจะมีความเหมาะสมในการศึกษาเรื่องของความสุขนะครับก็ได้แก่ในความคิดเรื่องของความพึงพอใจที่แสดงออกหรือที่เขาเรียกว่า express preference นะครับซึ่งก็จะค่อนข้างมีความครอบคลุมมากกว่าวิธีการวิเคราะ ในทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมนะฮะที่จะใช้แนวความคิดเรื่องของความพึงพอใจโดยเปิดเผยหรือที่เรียกว่า review preference นะครับหรือการเลือกโดยเปิดเผยนั่นเองนะครับซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนะครับก็จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการที่แนวความคิดที่ความพึงพอใจโดยเปิดเผยนะฮะไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับโดยที่เรามักจะพบความเหลื่อมล้ำของผลนะฮะในการวิเคราะห์นะครับระหว่างการใช้แนวความคิดเรื่องของความพึงพอใจที่แสดงออกกับความพึงพอใจโดยเปิดเผยในการวิเคราะห์เนี่ยสองวิธีนี้เนี่ยนะฮะผลที่ได้เนี่ยมักจะเหลื่อมล้ำกันนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าความพึงพอใจแนวความคิดความพึงพอใจโดยเปิดเผยเนี่ยนะฮะไม่สามารถชี้วัดผลกระทบต่อการไม่สามารถชี้วัดผลกระทบต่อสวัสดิการของนโยบายบางประเภทหรือความตกลงเชิงสถาบันนะซึ่งเป็นความตกลงประเภทที่บุคคลในสังคมต้องยอมรับนะถูกบีบบังคับให้ต้องยอมรับโดยไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้นะครับอาทิเช่นนะฮะผลกระทบต่อสวัสดิการนะฮะที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะหรือว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆที่ประเทศต่างๆนำมาใช้แล้วทำให้เกิดเงินเฟ้อนะฮะหรือว่าการว่างงานเป็นต้นนะครับซึ่งประชาชนแต่ละปัจเจกบุคคลนะฮะแต่ละบุคคลเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมตรงนั้นได้นะถูกบีบบังคับให้ยอมรับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยทั่วไปก็มักจะพบว่าผู้มีรายได้น้อยนะครับมักจะขาดศักยภาพในการเลือกนะฮะไม่สามารถจะเลือกได้จริงๆหรอกนะครับเหมือนกับว่ามีทางเลือกจำกัดให้เลือกแค่นี้นะครับก็ต้องเลือกไปนะครับทำให้การเน้นที่การเลือกหรือว่าการเลือกบริโภคนะฮะตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมเนี่ยนะฮะมากเกินไปเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะไม่สะท้อนภาพรวมนะฮะหรือไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่นักนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเทคนิคในการวิเคราะห์สักหน่อยนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับส่วนผลการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับนะฮะก็ในเชิงประจักษ์เนี่ยนะฮะเราจะพบว่ามีการเก็บข้อมูลนะฮะของนักเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะฮะอย่างระมัดระวังนะครับโดยในการออกแบบสอบถามต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องระวังว่าทำอย่างไรให้ได้ผลที่ชี้วัดถึงความสุขออกมาจริงๆนะครับนะฮะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะวางคำถามเกี่ยวกับความสุขนะครับไว้ในช่วงต้นๆของแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาความลำเอียงหรือความเอ็นเอียงในการจัดลำดับคำถามนะครับแล้วก็มักจะพบว่าการวัดทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่ได้นะฮะจากการตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ยังมีความลำเอียงหรือไบแอสเหมือนกับการวัดทางเศรษฐศาสตร์ทั่วๆไปอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นผลจากปัจจัยต่างๆอาทิเช่นนะฮะปัจจัยที่ไม่เหตุการณ์นะฮะที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในขณะที่ทำการทำแบบสอบถามตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะบุคคลนะฮะหรือว่าเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นต่างๆนะครับหรืออาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กันเองอย่างเป็นระบบนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็หลังจากที่นักศึกษาหรือว่านักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ทำวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับได้ทำเซอร์เวย์เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเอาไอ้ตัวข้อมูลตัวนี้นะครับมาใช้ในการประมาณค่าความสัมพันธ์นะฮะระหว่างปัจจัยต่างๆที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีหรือความสุขนะครับกับความสุขนะฮะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยอย่างไรในแต่ละปัจจัยนะครับนะฮะทีนี้ในการที่หลังจากที่เรานำเอาข้อมูลมาประมาณค่าความสัมพันธ์ได้แล้วนะครับเราก็จะนำค่าความสัมพันธ์ที่ได้เนี่ยนะครับไปใช้นะครับโดยที่นักเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับก็อาจจะยอมรับว่าความเป็นไปได้นะฮะในการที่จะวัดผลกระทบของปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมหรือปัจจัยเชิงประชากรต่างๆนะฮะที่มันมีผลกระทบกับความสุขเนี่ยนะครับว่ามันจะมีผลกระทบเท่าไหร่ต่อความสุขจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะวัดได้อย่างจำกัดนะครับก็คือว่ามันต้องมีความคลาดเคลื่อนนะฮะในระดับนึงนะครับแต่ว่าโดยคร่าวๆแล้วหรือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังพอที่จะสามารถนำค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าความสัมพันธ์ที่ประมาณค่าได้เนี่ยนะครับมาเป็นตัวอ้างอิงนะครับในการกำหนด น้ำหนักหรือความสำคัญโดยเปรียบเทียบของปัจจัยต่างๆนะฮะต่อระดับความสุขได้นะครับก็นำมาใช้เป็นตัวอ้างอิงนะฮะเฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงค่าน้ำหนักหรือค่าความสัมพันธ์หรือว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับตามความเหมาะสมนะครับเมื่อนักวิจัยหรือว่าผู้ทำนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถประมาณค่านะครับคร่าวๆได้นะว่าเมื่อมีปัจจัยลบนะฮะที่ส่งผลกระทบทำให้สวัสดิการสังคมลดลงแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วภาครัฐเนี่ยควรจะมีการตอบสนองหรือว่ามีการใช้มาตรการนโยบายอย่างไรนะครับในการที่จะชดเชยนะฮะเพื่อที่จะรักษาระดับความสุขไม่ให้ลดลงนะครับเช่นนะฮะเช่นหากว่าอัตราการหย่าร้างนะครับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับภาครัฐเนี่ยควรที่จะใช้มาตรการชดเชยอย่างไรนะฮะที่จะทำให้สังคมดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นการลดภาษีดีไหมนะครับที่จะทำให้รายได้หลังหักภาษีของประชาชนในสังคมเนี่ยนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะบริโภคสินค้าได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่โรงงานปล่อยน้ำเสียนะฮะหรือก่อให้เกิดมลพิษต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลภาวะนะฮะทางอากาศอย่างเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นจากการผลิตหรือว่าจากการเผาไหม้สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะของโรงงานที่ทำการผลิตเนี่ยนะฮะแพร่กระจายไปในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วถามว่าโรงงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยควรที่จะมีการชดเชยอย่างไรให้กับชุมชนรอบๆนะครับนะฮะในรูปแบบต่างๆนะครับอาทิเช่นนะฮะเรื่องของการชำระเป็นเงินนะฮะก็คือจ่ายชดเชยค่าเสียหายในเชิงสุขภาพต่างๆในเชิงผลกระทบต่างๆเนี่ยนะฮะในรูปของตัวเงินนะครับควรจะจ่ายเท่าไหร่นะครับหรือว่าควรที่จะทำการชดเชยในรูปแบบอื่นๆนะฮะอาทิเช่นนะครับการสร้างสวนสาธารณะให้ชุมชนหรือว่าการเข้าไปแจกทุนการศึกษานะฮะให้กับนักศึกษาต่างๆที่อยู่ในชุมชนนั้นนะฮะหรือว่าเป็นการเข้าไปช่วยปรับปรุงสภาพภูมิภาคต่างๆนะครับในชุมชนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะทำการชดเชยได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าก็จะต้องประเมินออกมาได้ว่าต้องชดเชยเท่าไหร่นะฮะในการที่จะทำให้สวัสดิการหรือความสุขของชุมชนหรือของสังคมต่างๆนั้นน่ะมันไม่ลดลงจากการกระทำของตัวโรงงานเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็นี่คือแนวทางหนึ่งในการที่จะนำไอ้ตัวการประมาณค่าต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งผลการศึกษานะครับบางส่วนนะครับพบว่าภายในประเทศหนึ่งๆนะครับคนที่มีความมั่งคั่งสูงนะครับมักจะมีนะฮะความสุขมากกว่าคนที่ยากจนนะครับเมื่อพิจารณาเพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะแต่ว่าผลการศึกษาตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหานะครับในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่ทำการศึกษาเนี่ยฮะลองศึกษาเปรียบเทียบในกรณีหลายๆประเทศพร้อมๆกันนะครับแล้วนะฮะโดยใช้ข้อมูลในลักษณะของภาคตัดขวางนะครับหรือ cross sectional data นะฮะบางงานศึกษาเนี่ยจะพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกนะฮะอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับระหว่างรายได้กับความสุขนะครับแต่ว่าไอ้ความสำคัญความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะค่อนข้างจะน้อยนะฮะน้อยลงเมื่อเทียบกับการศึกษาโดยใช้ข้อมูลของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวค่อนข้างมากนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าวิเคราะห์ในกรณีที่จัดเป็นกลุ่มประเทศนะครับจะพบว่ากลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงนะฮะก็จะมีความสุขมากกว่าประเทศที่ยากกลุ่มประเทศที่ยากจนโดยเฉลี่ยนะฮะแต่การเพิ่มขึ้นของความสุขนะฮะตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นน่ะนะครับมันมีขีดจำกัดถึงระดับหนึ่งนะครับนะฮะดังนั้นแม้ว่าความยากจนจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทางลบต่อความสุขนะครับแต่ว่าเมื่อรายได้มีระดับสูงถึงระดับหนึ่งที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมนะฮะสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีพได้อย่างพอเพียงแล้วนะครับก็พบว่ามีปัจจัยอื่นๆที่เริ่มจะมีน้ำหนักหรือความสำคัญต่อระดับความสุขเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอาทิเช่นนะครับอาทิเช่นนะฮะการคาดหวังต่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับหรือว่าจะเป็นความแตกต่างของระดับรายได้โดยเปรียบเทียบนะฮะหรือกล่าวคือก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ในสังคมนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะฮะ 20-30 ปีเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าในหลายๆประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนานะครับยิ่งการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปนะฮะช่องว่างการกระจายรายได้มักจะเพิ่มขึ้น หมายความว่าความร่ำรวยเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ในมือของคนที่ร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะฮะแล้วช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันมีผลกระทบหรือไม่นะฮะต่อความสุขของคนในสังคมโดยรวมนะฮะโดยที่สังคมที่ว่าเนี่ยหมายถึงคนรวยบวกกับคนจนนะฮะแล้วถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ของสังคมซึ่งเป็นคนจนนะครับได้รับรายได้น้อยนะฮะถามว่าสังคมโดยรวมๆแล้วเนี่ยจะมีความสุขหรือไม่นะครับนะฮะแม้ว่าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะฮะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมีรายได้กระจุกตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าไอ้ความสุขของคนรวยที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับการที่ช่องว่างของรายได้เนี่ยมันขยายถ่างขึ้นถ่างขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่มีน่าจะมีความสำคัญหรือผลกระทบต่อความสุขของสังคมนะครับปัจจัยอื่นๆอีกก็อาทิเช่นเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะซึ่งเราจะพบว่าในหลายๆประเทศนะฮะยิ่งพัฒนาไปนะฮะเอ๊ะทำไมคนเป็นมะเร็งในสังคมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำไมพัฒนาไปแล้วคนที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนี่ยมันสูงจังนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพัฒนาแล้วนะฮะทำให้อัตราการป่วยเป็นโรคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีกับสังคมเท่าไหร่นะครับนะฮะมันควรจะเป็นลักษณะที่ว่ายิ่งรายได้เพิ่มนะฮะคนก็มีความสุขเพิ่มนะครับมีสุขภาพที่ดีเพิ่มแล้วก็โรคภัยต่างๆก็ลดลงนะฮะแต่ในจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าทำไมคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีการป่วยไข้มากขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ๊หรือว่าไอแนวทางการพัฒนาที่เราทำกันมาเนี่ยนะครับมันไปมีผลที่สนับสนุนการก่อให้เกิดมลพิษต่างๆมากขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือฮอร์โมนต่างๆมากขึ้นหรือไม่นะซึ่งทำให้คนในสังคมเนี่ยมีการเจ็บป่วยแล้วก็แน่นอนว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสวัสดิการสังคมนะฮะถ้าเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีรายได้มากขนาดไหนก็ตามอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นล้านแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยซะแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถจะใช้รายได้ตรงนั้นเพื่อแสวงหาความสุขได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่มีผลกระทบต่อความสุขของสังคมนะฮะรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในสังคมนะฮะในบางประเทศเนี่ยนะฮะจะพบว่าเขาเน้นเรื่องของความปลอดภัยในสังคมค่อนข้างมากนะฮะโดยที่ใครก็ตามที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมด้านใดก็ตามนะครับจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผลกระทบคืออะไรก็คือทำให้สังคมของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็แน่นอนพอความปลอดภัยสูงคนในสังคมก็อยู่อย่างมีความสุขนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาในลักษณะที่ว่าเน้นการเพิ่มรายได้โดยที่ไม่มีการพัฒนาในเรื่องของระบบความปลอดภัยในสังคมในชุมชนต่างๆควบคู่กันไปนะฮะมันก็มีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมหรือว่าความไม่ปลอดภัยในสังคมเพิ่มมากขึ้นได้โดยเฉพาะนะฮะเมื่อช่องว่างของรายได้ระหว่างคนรวยคนจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นนะฮะนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับรวมถึงนะฮะเรื่องของครอบครัวนะฮะแล้วก็ความมั่นคงในการทำงานนี่ก็มีความสำคัญนะครับนะฮะแล้วก็ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศแล้วก็เชื้อชาตินะฮะคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็สำคัญนะฮะก็เป็นแนวโน้มนะฮะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อคนในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเวลาเขาบริโภคสินค้าเนี่ยบางคนก็ยอมจ่ายแพงนะครับเพื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรีนทั้งหลายนะฮะกรีนก็คือกรีนโปรดักต์นะฮะก็คือผลิตภัณฑ์สีเขียวนะฮะที่มันไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนะครับเนี่ยนะฮะแปลว่าคนเนี่ยก็มีความมีตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะหมายความว่าถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมดีขึ้นเขาก็ย่อมจะได้รับความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆนะฮะที่มีความสำคัญนะครับที่ซึ่งจะต้องถูกนำมารวมในการพิจารณาหรือในการวิเคราะห์ความสุขของคนในสังคมด้วยนะฮะส่วนงานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับระดับความสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาใช้ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาหรือ time series data นะครับก็พบว่านะฮะความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวเนี่ยนะฮะ ค่อนข้างจะน้อยนะฮะหรือว่าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่นักนะครับพบอย่างนี้นะครับในงานศึกษาจำนวนหนึ่งนะฮะทีนี้เราพยายามที่จะอธิบายผลการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับก็โดยใช้สมมติฐานทางจิตวิทยานะครับบางสมมติฐานนะครับในการช่วยอธิบายผลการศึกษานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งกับความสุขข้างต้นนะฮะที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีอย่างน้อยๆก็3สมมติฐานที่พอจะช่วยสนับสนุนผลการศึกษาได้นะฮะที่เช่นสมมติฐานแรกนะครับก็คือมุมมองเชิงเปรียบเทียบนะฮะก็เสนอว่าความสุขนะฮะเกิดจากการเปรียบเทียบสถานะทางเศรษฐกิจของตนกับสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มอ้างอิงนะครับหรือในอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะพิจารณาเป็นสถานภาพทางสังคมและการทำงานนะครับหรือการมีสภาพผู้นำในสังคมและองค์กรนะฮะแบ่งต่างๆเป็นต้นนะฮะก็คือมองในเชิงเปรียบเทียบอะระหว่างเรากับเขาอย่างเงี้ยนะฮะสมมติฐานที่สองนะครับก็คือมุมมองการบรรลุเป้าหมายนะครับเสนอว่าความมั่นคงเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีนะครับเพราะว่าความมั่งคั่งนะฮะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีนะเพราะว่าความมั่งคั่งนะฮะจะทำให้คนมีสภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถจะเติมเต็มวัตถุประสงค์ต่างๆที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของความกินดีอยู่ดีได้นะครับอันนี้สมมติฐานที่สองนะฮะส่วนสมมติฐานที่สามนะครับในเชิงจิตวิทยานะฮะก็เขามองว่าเป็นมุมมองของความเพลิดเพลินนะฮะจากการที่ได้ใช้สินค้านะฮะโดยเสนอว่าความมั่งคั่งเนี่ยนะครับเป็นหนทางนะหรือช่องทางในการที่ทำให้บุคคลสามารถมีชีวิตอยู่นะฮะโดยเลือกทางเลือกที่ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้นได้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานทางจิตวิทยาที่พยายามใช้ในการอธิบายผลการศึกษาต่างๆนะฮะที่เอามาประกอบนะฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวความคิดนะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยว เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงถัดไปนะครับ
น้ำไหลมายายใจไหลไปความทุกข์ยิ่งใหญ่ไม่อยู่ยืนยาวอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนพร้าวตะวันสกาวความทุกข์จะคลายปัญหาคือยาวิเศษรู้จักสังเกตปัญหาจะหายไทยสามัคคีความดีประกายพ้นน้ำมันลายความสุขจะคืนพอน้ำมันลายความสุขจะคืน
ครับกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขนะครับพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าเขาประยุกต์ใช้ในความคิดอย่างไรนะครับก็เพราะว่าในหลายประเทศนะฮะเริ่มมีความตื่นตัวนะครับในการนำแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขมาใช้มากขึ้นนะฮะทั้งนี้อาจจะแสดงออกผ่านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการนะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์นะครับการจับลำดับความสุขของประเทศต่างๆนะครับโดยใส่นิยามนะฮะของความสุขแบบต่างๆตามที่ผู้จัดทำจะลำดับว่าเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือความสำคัญในมุมมองของตนเองนะครับหรือแม้กระทั่งการเพิ่มน้ำหนักความสำคัญให้กับปัจจัยอื่นๆนะครับนอกจากปัจจัยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของบางประเทศนะครับตัวอย่างของการวัดความสุขนะฮะของเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นการจัดทำดัชนีความสุขของ ABAC นะครับซึ่งเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับซึ่งผู้ที่จัดทำดัชนีความสุขเนี่ยแต่ละที่เนี่ยลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นว่าบางทีก็จะใช้นิยามไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีความพยายามในการนำประเทศต่างๆเนี่ยนะมาจัดลำดับนะครับมาเปรียบเทียบกันดูว่าใครที่มีความสุขมากที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายๆที่เนี่ยที่เริ่มมีการรณรงค์เริ่มมีการจัดประชุมต่างๆเพื่อเผยแพร่แนวความคิดออกไปให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศที่นำแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือประเทศภูฏานนะครับซึ่งอาจจะถือเป็นต้นแบบของประเทศอื่นๆในการนำแนวความคิดเศรษฐศาสตร์ความสุขแนวพุทธนะครับนิกายมหายานมาใช้นะครับนะมาดูการประยุกต์ใช้แนวความคิดในกรณีของประเทศภูฏานนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะของประเทศภูฏานเนี่ยนะฮะประเทศภูฏานเนี่ยนะฮะเขาเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่ค่อนข้างจะมีความเปราะบางในทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็การทหารนะฮะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างจะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายๆประเภทนะครับโดยที่ทรัพยากรหลักๆที่เห็นนะก็คือมีทรัพยากรน้ำมีป่าไม้นะฮะแล้วก็ขาดทางออกทะเลนะฮะเพราะว่าประเทศเล็กๆเนี่ยนะฮะถูกขนาบด้วย2ประเทศใหญ่มหาอำนาจนะฮะก็คืออินเดียแล้วก็จีนนะฮะโดยไอ้ฝั่งที่อยู่ที่จีนนะฮะมันเป็นส่วนของทิเบตนะครับซึ่งมันก็เป็นที่ราบสูงบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้การทำธุรกรรมกับต่างประเทศนะครับของภูฏานเนี่ยนะฮะจะต้องทำผ่านอินเดียเป็นหลักนะครับจะทำอะไรก็ต้องผ่านอินเดียนะฮะทีนี้ก็ในประเทศภูฏานเองนะครับก็พบว่ามันก็มีความแตกต่างในเชิงภูมิอากาศและก็ภูมิศาสตร์ในประเทศเนี่ยค่อนข้างมากนะครับโดยอาจจะเป็นที่ราบลุ่มนะฮะทางตอนใต้นะครับแล้วก็ตอนกลางเนี่ยก็เป็นหุบเขานะฮะแล้วก็มีภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทางตอนเหนืออย่างเงี้ยนะครับภูมิประเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วก็ภูมิอากาศด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ในประเทศเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับโดยมีแม่น้ำมีป่าทึบมีภูเขาอะไรเนี่ยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารคมนาคมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทั้งประเทศเข้าด้วยกันเนี่ยก็ใช้ต้นทุนสูงนะครับโดยที่ประชากรส่วนใหญ่มากกว่า90%เนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆของทางภูฏานที่ค่อนข้างจะมีอนาคตก็อาทิเช่นนะฮะธุรกิจการผลิตพลังงานด้วยน้ำนะครับเพื่อขายให้กับอินเดียเงี้ยเป็นต้นนะฮะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับทีนี้มาถึงวิสัยทัศน์และก็แนวทางการพัฒนาของประเทศภูฏานนะฮะก็พบว่าผู้นำของประเทศนะครับเขาได้ตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆของประเทศของตนนะฮะโดยประเมินว่าถ้าหากว่าเขาเข้าร่วมกระแสการพัฒนานะฮะเหมือนที่ประเทศอื่นๆเขาทำกันนะครับอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับผลกระทบก็คือจะนำมาสู่ปัญหาของประชาชนในประเทศแน่ๆนะครับนะผู้นำเขามองอย่างนั้นนะครับดังนั้นก็จึงจำกัดเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่นะฮะตามแนวทางของชาติอุตสาหกรรมตะวันตกเนี่ยนะครับจำกัดมันซะนะครับแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนานะฮะเสียใหม่นะฮะให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและก็ความต้องการที่แท้จริงของคนในประเทศรวมทั้งสอดคล้องกับข้อจำกัดของประเทศเล็กๆประเทศนี้ด้วยนะฮะ โดยที่เขาก็จัดทำเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือดัชนีความสุขมวลรวมนะครับหรือ Gross National Happiness นะครับภาษาอังกฤษย่อว่า GNH นะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีอันนี้อยู่นะครับแล้วก็รายงานของทางประเทศภูฏานเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าสนใจลองเข้าไปดูนะครับโดยที่ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1980นะครับทางผู้นำของเขาเนี่ยนะฮะก็ได้เสนอให้ใช้ดัชนี GNH เนี่ยเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการวางแผนการพัฒนานะฮะโดยมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลนะครับความเป็นมนุษย์นะฮะหรือก็คือการมีความสุขนั่นเองนะครับภายใต้เงื่อนไขของการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะระหว่างการพัฒนาทางวัตถุให้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่หรือทำให้เกิดโมเดิร์นไนเซชันนะฮะทำให้เป็นสมัยใหม่กับการทำลงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมของชาติคุณค่าทางจิตใจนะฮะในแบบพุทธศาสนาลัทธินิกายมหายานนะครับแล้วก็ทำลงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะฮะโดยที่หลักคิดของ GNH หรือดัชนีความสุขเนี่ยนะครับก็มีลักษณะเชิงพลวัตนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการพื้นฐานของประชาชนในสังคมในแต่ละช่วงเวลานะฮะแล้วก็ระบบคุณค่าหรือความคาดหวังในเชิงจิตใจของสังคมด้วยนะฮะโดยที่ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าการพัฒนาเนี่ยนะจะมุ่งทำให้เกิดความสุขมวลรวมสูงสุดหรือทำให้ GNH เนี่ยมีค่าสูงสุดนะฮะเป็นเป้าหมายสุดท้ายนะครับซึ่งก็ย่อมมีความหมายที่กว้างกว่าการพัฒนาที่มุ่งทำให้รายได้ประชาชาติมีการเติบโตสูงสุดนะครับนะฮะเป็นเป้าหมายที่กว้างกว่ารายได้ประชาชาตินะครับโดยที่การจะบรรลุเป้าหมายความสุขนะครับจะเน้นให้ประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางวัตถุปัจจัยหรือปัจจัย4นะครับเป็นหลักนะครับก็คือว่าเน้นให้ประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะมีปัจจัย4ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเชื่อว่าการพัฒนาทางวัตถุอย่างไม่ควบคุมนะฮะจะมีผลทำลายปัจจัยเชิงโครงสร้างหลักที่ค้ำจุนสังคมของประเทศภูฏานมาตั้งแต่อดีตกาลนะฮะอาทิเช่นนะฮะเอกลักษณ์ทางประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของสังคมนะฮะคุณค่าทางจิตใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นต้นนะครับโดยที่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยกระแสทางวัตถุมันจะไม่สามารถฟื้นฟูหรือเรียกกลับมาได้อีกนะครับทำให้การพัฒนาต่อจากนี้ไปนะครับเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลไม่ยั่งยืนแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นนะว่าทำไมก็ถึงได้จะต้องเอาเรื่องของ GNH นี่มาใช้เพื่อที่จะยั้งไว้ไม่ให้ถลำไปในแนวทางการพัฒนาของประเทศตะวันตกนะครับแล้วก็ทำลงไว้ซึ่งสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญกับสภาพสังคมของเขานะฮะแล้วก็เหมาะสมกับข้อจำกัดของประเทศเล็กๆประเทศนี้นะครับด้วยนะครับทั้งนี้นะฮะประเทศภูฏานก็ยังได้จำกัดการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับโดยจะเน้นรับความช่วยเหลือจากประเทศอินเดียเป็นหลักนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์โดยประเทศมหาอำนาจต่างๆนะฮะซึ่งในอีกมุมมองนึงนะครับเราอาจจะตีความการเพิ่มขึ้นของรายได้และความมั่งคั่งทางวัตถุนะครับว่าเป็นการบริโภคสินค้าที่สร้างสถานภาพทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นนะฮะในกรณีที่รายได้ยังต่ำอยู่นะครับการเพิ่มของรายได้อาจจะมีผลสนับสนุนความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็มิตรภาพระหว่างบุคคลในสังคมในลักษณะของการเกื้อหนุนกันนะครับแล้วก็หรือเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเมื่อระดับความมั่งคั่งทางวัตถุเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับการเพิ่มขึ้นของการบริโภคสินค้าที่ต้องสร้างสถานภาพนะฮะที่สร้างสถานภาพอันนั้นนะครับจะมีผลทำลายความสามารถในการบริโภคสินค้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งก็จะส่งผลกระทบทางลบต่อความสุขในที่สุดนะครับเป็นอย่างนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงนามธรรมนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับนะฮะทีนี้ในการจัดทำดัชนี GNH หรือดัชนีความสุขมวลรวมของประเทศภูฏานเนี่ยก็วิเคราะห์ประเด็นหลักๆนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดประมาณ9ประเด็นนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยแนะนำให้ไปดูได้ในเว็บไซต์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องนี้โดยละเอียดอยู่นะครับในส่วนของe-learning นะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของสาขาวิชานะฮะก็อันนี้ผมเป็นคนจัดทำ ส่วนของ e-learning ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขเอาไว้นะครับก็สามารถนำไปใช้เพื่อที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิงนะฮะในการศึกษาต่อไปถ้าเกิดว่ามีความสนใจในเรื่องนี้นะครับนะฮะนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของการจัดทำดัชนี DJH คร่าวๆนะฮะว่าจะต้องประกอบด้วย9ส่วนหรือ9โดเมนนะฮะที่สำคัญแล้วนะฮะเขาบอกว่าในการนำดัชนีตัวนี้ไปใช้นะฮะเขาบอกว่าเกณฑ์การมีความสุขที่ประเทศภูฐานใช้ก็คือการบรรลุเป้าหมายหรือประเด็นหลักๆอย่างน้อย6ด้านใน9ด้านที่เขาวัดนะครับหรือก็คือได้คะแนนจากการบรรลุเป้าหมายหลักอย่างน้อยๆเนี่ยร้อยละ66ของดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะฮะหรือดัชนี GNH นะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายประเด็นใดใน9โดเมนเนี่ยใน9ส่วนหลักนี้ก็ตามนะครับโดยที่ข้อสังเกตก็คือว่าแม้ว่าบุคคลที่พิจารณาเนี่ยฮะจะได้รับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดเกินกว่าระดับเกณฑ์ความเพียงพอที่เขาตั้งขึ้นนะฮะแต่ก็จะคิดคะแนนให้เพียงไม่เกินระดับเกณฑ์ความเพียงพอที่นำมาใช้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคะแนนที่เกินเกณฑ์จึงไม่มีผลต่อการเพิ่มค่าดัชนี GNH อีกต่อไปเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้หมายความว่ามันก็จะส่งผลกระทบสนับสนุนให้มีการพัฒนาในทุกๆด้านพร้อมๆกันไปนะครับแล้วก็มีความรอบด้านในการพัฒนามากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอบพระคุณมากครับ